Dokuseriál na dvojce.
Rozvod po česku. Díl druhý. V minulém díle jsme se dozvěděli, že se v Česku nerozvádí 50, ale jen 37% manželství. Nemusí to ale znamenat, že se rozvádíme méně, jenže se možná méně častěji bereme a žijeme na hromádce. V tomto díle se budeme věnovat negativním dopadům rozvodů na děti. V anketě z Pražských ulic se tentokrát dozvídáme, že různé generace mohou vnímat rozvod odlišně.
Já nejsem teda ani vdaná, ale vztah mám 10letý, máme dceru 3letou, ale nějak netoužíme o ní po svatbě. Padva jsme jako rozumný, kdyby náhodou tohleto nastalo, tak myslím si, že my bychom se zrovna tak nějak domluvili.
Kdybych měla ten rozum, co mám dneska, tak se taky nevdávám. Nikdy.
Ona mě začala podvádět půl roku po tom, co jsme byli svoji. Už to nebyl partnerský vztah, ale ještě než tomu rozvodu došlo, tak to byl jeden právě z těch kroků, který jsem inicioval, že jsme šli vlastně k psycholožce nebo k nějaký párový terapeutce. A to je jedna věc, co teda já jsem poznal, že vlastně některé ty věci se fakt zlomily po tom, co jsme se vzali.
Těch krizí, které v tom manželství nastane, je samozřejmě mnohem víc, ale já si myslím, že když jsme si nějak jako řekli, že to bude v dobrým i ve zlým, tak člověk by měl ty zlý chvíle překryt tím, co bylo dobrýho, jo, a že ano, samozřejmě někdy to člověka tak napadne, mohl bych to ukončit, ale je to, jako nějak morálně to cítím, že by mě to oslabilo, nebo respektive, že bych se cítil sám před sebou jako člověk, který není schopen vydržet tu krizi prostě, jo.
Muži jsou tři druhy, jeden je, že absolutně nemá sebereflexy, odejde od rodiny kvůli milence a ještě se snaží získat všechen majetek. Druhý jsou seriózní, který to teda aspoň dělají na půl. A třetí, to jsou teda hodně hodný a dobráci, který nechají všechno manželce, protože mají výčitky svědomí.
Hlavními postavami našeho příběhu jsou manželé David a Julie. David na jaře Julie oznámil, že se chce rozvést. Na konci léta jsem s Julií mluvil podruhé a zdálo se, že už je s rozvodem smířená.
Teď je to asi 4 měsíce od té doby, co mi to oznámilo, že se budeme rozvádět. Máme zpracované návrhy od právníka. Nejdřív to byl takový hrubý nástřel, já jsem si to přečetla, vlastně mi to nepřišlo tam na tom nic, co by mělo být jako špatně. Teď je to u mě zrovna v e-mailu a čeká to na doplnění takových těch konkrétních věcí, čísel účtu a tak, vlastně jedná se o to majetkové vyrovnání. Děti ještě vyřešený nemáme na papíře, ale domluvený jsme. Jsme domluvení tak, že manžel si může vzít, kdy chce, ale zatím ještě pořád to je tak, že nechce, aby ten čas zatím ještě trávili s tou novou přítelkyní. Měl by je mít oficiálně jednu za 14 dní tak, aby měl jistotu, že kdybych se náhodou, on říká, kdyby se s náhodou zbláznila, tak abych jako měl jistotu, že prostě o ně nepřijdu. Já zrovna teďka v těch dnech prostě ty papíry vyplním a necháme to. Já se musím přiznat, že jakoby všechny tyhle ty věci zařizuje teda manžel, protože já jsem řekla, chceš se rozvádět, tak to zařiď. Takže já vyplním, pošlu mu to zpátky a nevím, v jaký dohlední době zase, jestli už pak to bude nějak k soudu. Já se teďka přiznám, že přesně nevím. Ale asi už tam není co odkládat. Takže zatím jsme jako finančně domluvení, zatím teď to vlastně zkoušíme první měsíc tak, jak to bude ponovu. I když to ještě nemáme oficiálně, ale už převedly se různé částky, byty se řeší a tak. A takže si myslím, že prostě teďka v tom létě ty papíry asi podáme nějak, aby se to řešilo dál. No.
Měli jste vyloženě debatu, že byste si posadili děti a vysvětlili jim, že se rozcházíte?
Jsme samozřejmě měli. Bylo to asi jedno z nejtěžších věcí, které na tom rozchodu zatím byly. Možná vůbec nejtěžší pro mě teda aspoň. A bylo strašně těžké to vysvětlit. Děti mám 4 roky od sebe a každému je to potřeba vysvětlovat trochu jinak. Zároveň jsem z nich jako nechtěl dělat hlupáky, takže jsem se to snažil popisovat tak přesně jak jen umím. No a úplně se mi to nepovedlo. Tady v tom je lepší moje žena, která jim to jaksi dovysvětlila. Jedna z cenných zpětných vazeb, který jsem dostal od svého syna, že to vypadalo, jako kdyby mluvil nějaký politik, že mi moc nebylo rozumět, což mě překvapilo, fakt jsem se snažil, ale nedopadlo to. No. Ono vysvětlit 9letému klukovi jako partnerství není úplně jako triviální disciplína. A to dítě se jako nechce připustit, že existují jiný ženy, než je jeho matka. Takže tam je asi kámen úrazu. Ale...
Syn právě přišel ze školy s tím, že to bylo hnedka druhý den, co jsem paní učitelce já napsala, že se rozvádíme, tak kdyby se něco dělo, tak ať mi dá vědět. A ona byla tak hodná, že vlastně ty děti posadila do kruhu a začaly se na tomto téma bavit. A on původně brečel, že nezná nikoho, kdo by měl rodiče od sebe, jenom jeden spolužák, že má dvě maminky, ale potom přišel s tím, že spousta těch dětí už to zažila, nebo že už žijou s někým jiným. A že to je normální, že se o tom pak začali bavit, že se nic jako neděje, takže ho to jako dost uklidnilo. Jo, a ta dcera, ta už měla jako ty spolužačky z rozvedených rodin, prostě to tak jako už vnímala, že to tak jako je.
Když nezvládneme ve správný čas a férově zapojit do hry děti, může se nám to vymstít doslova na celý život. S lidmi, kterým se rozpadá rodina, pracuje i psychoterapeutka Kamila Prokešová.
Rozvod je vždycky zásahem do života dítěte. Nicméně je možné co nejvíce eliminovat rizika budoucích negativních dopadů na dítě. To, co je úplně prioritní, je, aby si rodiče uvědomili, že ačkoliv projekt jejich manželství v podstatě selhal, dál už nepokračuje, tak rodiči zůstáváme na pořád. Projekt rodičovství dále pokračuje a pokračuje u obou z nich. Není možné jednoho rodiče úplně vyeliminovat, přestože mi můj partner ublížil, zůstává nadále rodičem mého dítěte a pro mé dítě je důležité se s ním dále setkávat.
Jedním z příběhů rodiny, kterou poznamenal rozpad manželství, je i vyprávění Emy. Té se nepodařilo ochránit svoje děti před traumaty a dodnes se potýká s následky.
Já jsem se rozhodně vdávala s představou, že to bude na celý život. A rozchod přišel v momentu, kdy jsem si uvědomila, že jsem si vzala asi někoho úplně jiného, než jsem si myslela. To znamená, že já, když jsem byla se svým mužem x let a nebyly tam jako zjevný problémy třeba z mojí strany, to znamená, že jsme to tak všechno jako pofackovali, děti byly zdraví, vypadalo, že jsme šťastní, všichni nás typovali na dokonalý pár a problémy byly u mýho muže, který měl prostě psychický propady. V momentu, kdy jsem začala mít psychické problémy já, tak to začalo otřásat naším partnerstvím. Jako mohutně. A já jsem díky tomu s depresem, který jsem měla, dejme tomu rok, nejsem k tomu náchylná, tak jsem s malejma dětma doma postupně víc a víc nemocnou mámou viděla, jak se nemůžu spolehnout na toho druhého, protože nešlo jenom o to, že byl neustále v práci, ale že absolutně nebyl nějak schopný pochopit, že já potřebuju tu pomoc a já jsem tomu nerozuměla. Takže na prvním místě si myslíš, ta chyba je ve mně. Nějak to nezvládám. Možná jsem se tady s těma dětma moc zakopala, možná prostě už nejsem dost dobrá, nejsem dost atraktivní, nejsem já nevím co, nejdu s dobou. Postupně, když o tom přemýšlí člověk víc, tak zjišťuje, hele, možná ten problém není jenom ve mně. Možná je ten problém v nás nebo ve snaze se nějak změnit. Tohle to jako všechno probíhalo, až jsem si tak nějak po tom roce uvědomila, hele, možná ten problém je v našem vztahu. Takže takový to jako probouzení se z toho, tenhle vztah má problém, ten člověk, se kterým jsem je asi někdo jiný, než jsem se celou dobu myslela, začíná to propukat až v situaci, kdy já mám problémy, tak vyeskaloval v tom, že to, jak se člověk cítí, tak jak vyzařuje nějakou energii. A já jsem asi vyzařovala energii, že chci žít, že chci něco víc. No a prostě najednou jsem začala být atraktivní a někdo se do mě zamiloval. A už to prostě jel.
Když odhlédneš od toho, že jste si přestali rozumět a že si nerozumíte, tak jaký to bylo pro něj? Určitě jsi nad tím zamyslela taky, že jo?
Tak já bych neřekla jenom to, že jsme si přestali rozumět, protože to zní jako kdyby jsme začali každý mít rád jinou příchuť zmrzliny. Jo. To je jako mnohem hlubší otřes, když si najednou začneš uvědomovat, jak spoustu věcí, které byly před tebou, nevidíš. Protože pořád držíte to, že jste zamilovaný, máte přece tu rodinu, máte ty děti, vlastně objektivně tam není nic špatného. Až na to, že čím dál tím víc se vlastně ta duše vzpouzí, protože duše nebo podvědomí, jak to chcete nazvat, cítí tu absenci skutečného citu. On vám samozřejmě sugeruje pocit té harmonie a lásky a správného fungování toho vztahu. Ale ta absence tam je a pokud je člověk citlivý, pokud není úplně plochej, tak ho to stejně dožene. Jo. A pak už je jenom otázka, jak moc jste masochistický, že si to necháte líbit, jak moc jste silný, abyste se nenechali zlomit. Ale ten boj v jednu chvíli, kdy začne a kdy ten druhý chodí po městě a vykřikuje, že vás zničí, což mimochodem dělá doteď, tak se musíte připravit na to, že to bude drsný, bude to především drsný kvůli tomu, že jsou v tom děti a že budete muset obstát, protože jinak vás to skutečně zničí. Holky byly na začátku spokojený se střídavkou. Během jednoho roku už ta starší si uvědomovala, že jí to vadí, že to není jako náročný. Takže na začátku byl problém s tím střídáním domovů. Tyhle problémy se objevovaly zas a znovu. Pak ta starší ve 12 letech, na což čekala, požádala o změnu poměru péče, aby byla ve výlučné péči u mě. Takže na tom jsme se nakonec dohodli překvapivě docela rychle s tím manželem, ex-manželem. A já jsem si říkala, super, tak to by mohlo být bezva, protože on je bude mít ty 3 dny jako jednou za 14 dní, takže by se jim mohl věnovat a dělat taky ty věci spolu, aby si to užili. Celý to vlastně akceleroval potom covid, což je určitě jako to, co se spoustu rodičů teďka jako zažívá. Tak se na těch dětech projevilo přesně to, že ztráta soustředění, úzkostní stavy, sebepoškozování, suicidální jako myšlenky. Potom v červnu 21 měla pokus o sebevraždu. Spolikala prášky u táty a už to jelo. Od té doby 6 hospitalizací za 3 roky. Je pořezaná od hlavy až k patě. V současnosti si myslím, že jak už se blíží 18. narozeniny, tak třeba po té předposlední nebo poslední hospitalizaci se naopak rozhodla, že po tomhle všem chce jít jako bydlet k tátovi, což bylo pro nás jako všechny neuvěřitelně překvapivý. A dál spolu jako udržujeme normálně vztah a když jsem se s ní o tom nedávno bavila, tak ona říká mami, ono to není tak, jako všichni se na mě třeba ty, co s nima se bavím, tak jako se tváří překvapeně, jako proč jsem vlastně u táty, ale ono to není tak, jako že jsem mu najednou začala mít ráda. Já nemám ráda vlastně stejně, akorát, že nemám ty stavy a já už jsem nemohla být doma, protože doma se toho tolik stalo, jo, že vlastně jako potom už ty nejhorší stavy zažívala tady a myslím si, že to je nějaká jako taky jako vývoj z toho, že spoustu špatného se toho stalo, ona se v tom taky trochu zacyklila a tohle z toho, že je schopná vlastně k tomu tátovi jít, mi přijde v něčem neuvěřitelně pozitivní, protože to nejhorší, jako kdy třeba omdlívala na ulici, kdy ho viděla. Takže z takové fáze toho boje s tím rodičem, že se překlenula, že je schopná tohle to dát.
Dalším příkladem, jak se může negativně odrazit rozvod rodičů na dětech, je příběh Marka, který zažíval velice dramatický rozvod nezralých mladých rodičů.
Moji rodiče se pro mě stali obrovským vzorem v tom, jak nežít. A je hrozně těžký si vlastně přiznat, že jsem nějakým způsobem narušený, že jsem pochroumaný a je mi 51 let a nikdy jsem nebyl ženatý. A nemám děti, i když jsem tady během života a dvě čekal po každý v jiném období a po každý s jinou ženou, ale ty děti nemáme. A mám jakousi představu o tom, jak by vztah měl vypadat a zdravej. a nenásilný a nedestruktivní, ale nejsem schopen to nějak převést do té praxe. Jo. Takže se mi stává vlastně to, že mě ženy po nějaký době, třeba po letech, opouštějí, nacházejí si někoho lepšího. Já to chápu, ale to neznamená, že mi to není líto.
Kolik ti bylo, když se rodiče rozváděli?
No, bylo mi okolo 12 let.
A jak to probíhalo?
No, děsivě. Probíhalo to vlastně v hrubém násilí. Jo. Pokusy o vraždu a půlení fyzický majetku, jako třeba gauče a podobné jako věci nábytku a tak podobně.
Co si pamatuješ jako nejsilnější vzpomínku?
Asi nejsilnější vzpomínka z tohohle období je právě to, když můj táta v kuchyni škrtil moji mámu. Tak to je asi ono.
Co jste dělali vy jako děti?
Tak naštěstí u toho moje sourozenci nebyli, byl jsem u toho jenom já. A mě bylo teda okolo toho 12. roku, no. Takže jsem vlastně nevěděl, co mám dělat. Já jsem vešel do té kuchyně, kde to probíhalo. A když mě teda rodiče uviděli, že jo, tak toho táta nechal. A já jsem se otočil a šel jsem pryč.
Bál ses?
Jasný, že jsem se bál.
Čeho ses bál nejvíc?
Že táta zabije mámu. Pak jsem se bál toho, že ta rodina skončí, že najednou prostě nebude. A bál jsem se samozřejmě i té budoucnosti, protože byla v tu chvíli velice nejistá. Takže tam bylo mnoho strachů.
Příběh Marka není ojedinělý. S tématem rozvodu rodičů vyhledává pomoc psychoterapeutů a psychiatrů celá řada lidí až v dospělém věku.
Je pravda, že pokud rozvod je skutečně velmi vyeskalovaný a dítě stále slyší od jednoho rodiče, jak o druhém rodiči mluví negativně, tak je to jako kdyby byla úplně popřená polovina já toho dítěte. Protože z čeho je dítě? Má 50% genů otce, 50% genů matky. Pokud neustále slyší polovinu svého dětství třeba, že matka je příšerná, například matka je lhářka, otec je zrůda, co si z toho potom vzít? Pro to dítě je to velice zraňující a traumatické. Samozřejmě, pokud tato situace už v dětství není ošetřena, může se táhnout do dospělosti, může způsobovat potom další poruchy, psychické poruchy, ale i poruchy ve vztazích. Může se jednat i o traumatickou událost, kdy potom dospělý klient přichází s tím, že ji potřebuje řešit, že by rád ještě pořešil svoji minulost a vlastně tím svým dětstvím se probral, porozuměl vůbec chování svých rodičů, protože mu to například ničí vztahy.
Vůbec jsem si neuvědomoval, jaký dopady má na mě celý to dětství a ten rozvod jako takovej. Hodně jsem si ulítl na takovým uvozovkách svobodným životě a hodně jsem pil, bral drogy a nakonec jsem skončil na léčení v Bohnicích. Jo. Takže asi myslím, že a to na mě mělo obrovský dopad a teprve s nějakou postléčbou po těch Bohnicích, terapeutickou prací, jsem tohle dokázal pochopit, jaký vliv to na mě mělo a začal jsem to vlastně rozklíčovávat. Ten rozvod jako takovej ve mně přebyl vlastně všechny radostné vzpomínky z toho dětství. Já si na ně nedokážu vzpomenout, takže já mám velký traumata z nejistoty. Takže já jsem se stal potom narcistním člověkem a měl jsem takový ty typický syndromy, kdy jsem potřeboval všechny okolo sebe tlačit pod sebe, abych se cítil dobře. Tak asi to jsou ty největší problémy, se kterými jsem se musel vypořádat.
Příběh Emy a Marka jsou důvodem, proč jsem mluvil o tom, že manželství může škodit zdraví. Ne každé manželství se ale rozvádí ve zlém. Pozitivním příkladem je rozvod Julie a Davida, kterým se podařilo dohodnout se rychle a férově. A to jak o dětech, tak o majetku.
Manžel se zachoval maximálně velkoryse a v podstatě odchází z Lehoviny, tak nám s dětmi zůstává ten byt, v kterém bydlíme. On ho bude platit dál a bude přepsaný na mě. Z začátku to bylo takový, že jak jsem z toho byla celá rozhozená, vykulená, tak jsem říkala, no fajn, tak jo. Ale potom, jak jsme se o tom bavili dál, už třeba s měsíčním odstupem, tak samozřejmě už to nebylo takový to veselý, jako já ti všechno nechám a půjdu za svým štěstím, ale pak začal říkat, no ale jsi se jako vědoma toho, že já už nebudu mít nic, já začínám znova studentský život. Já jsem si furt říkala, no, jako jo, no. Tak jsem o tom přemýšlela a vlastně jediné, co mě napadlo, že mu můžu nechat svoji garsonku, kterou jsem měla. Zrovna rok předtím jsem se dohodla s našima, s mýma rodičima, protože bydlejí daleko od Prahy, tak aby se na stáří přesunuli za mnou, abych je měla blízko. Takže si tu garsonku upravili jako pražskou chatu a budou to mít jako na dožití, až třeba jeden z nich tak zůstane sám. Tak. No, tak jsem říkala, já ti můžu dát ten byt s tím, že ale vlastně na ně nebudeš moc šáhnout do té doby, dokud ty rodiče tam jako budou. Tak to vypadalo, že vlastně jako docela potěšený, to jsme vlastně řešili. Já jsem musela přijít za těma rodičima a říct jim to, jestli s tím vlastně vůbec jako souhlasí, i když ten byt je formuje a tak. No, tak samozřejmě, že s tím souhlasili, ale bylo to taky jako nepříjemný, protože se to už muselo řešit víc přes ty právničky. Táta si to nechal přečíst od právničky. No, ale jako dopadlo to, papíry se podepsaly a zrovna dneska mi přišla plomba na ten byt, že už jsou tam mý rodiče jako věcím břemeno, takže se to vlastně všechno tak pomalu hejbe kupředu.
Co tě stál ten rozvod? A teď to můžeš rozdělit na finance, čas a nervy.
Tak stál mě zdravý psychický vývoj mých dětí, ze kterého se snad jako dostanou. A to, co můžu všem doporučit, je jako taky banální. Jo. Když se ty lidi jako hádají, a nemusí to být ani psychopati, ani narcisové, často se jako příšerně hádají o ty děti a neuvědomují si, že ty děti nepotřebují mít dva domovy stejný čas, nepotřebují mít jako drahý dárky, anebo vědět, jak se mají chovat u stolu. Ne. Ty děti potřebují jenom dvě věci. To je láska a pocit bezpečí. Jo. A ty rodiče by měly být schopní jim tohleto poskytnout. A pokud ne, tak by tady měla existovat instituce, která je v tomhle tom nějak usměrní. Jo. Nevidím to úplně, jako, že to tak funguje.
Kolik vás stojí rozvod?
No, něco to stojí. Myslím si, že právní zastoupení je někde okolo 30 tisíc, tak řekněme, co jo, 40-50 tisíc, to bude nějaký rozpětí takový, kde to asi bylo.
Kolik to stojí nervů?
Spoustu. Spoustu bezesných nocí bylo dost. Procházíte jako velkým životním zemětřesením, takže jsou to jako fakt hodiny a hodiny. Nějakého bilancování, zpochybňování sám sebe a vracení se k původním věcem, polemizování o malé anebo přílišné velkorysosti. To se samozřejmě děje v té hlavě a trvá to. Doporučuji všem to nedělat, nebo předejít tomu, aby to takhle dopadlo. Není to nic, co bych chtěl absolvovat znovu určitě a není to nic, co by lidi měli nějak podcenit. Je to jako extrémně psychicky náročný celý.
Teď si to představuji tak, že bych ráda žila s někým, s kým si budu rozumět, opravdu. Nejenom tak, že se to budeme snažit nějak skloubit, ale prostě v našem věku si myslím, že lidi už se k sobě dokážou tak nějak jako najít nějakou cestu po všech těch zkušenostech a peripetích. A prostě, že děti budou spokojený a tak všechno nějak jako poplyne v klidu. I co se týče vztahu s možná brzo už bývalým manželem a tak normální život klidný.
V seriálu Rozvod po česku jsme změnili jména hlavním postavám. David, Julie i Emma se jmenují jinak a mají jiný počet dětí. V příštím díle si budeme klást otázku, jak se rozvést dobře. A možná dospějeme i k názoru, že manželství je minimálně v polovině případů radostná, láskyplná a bezpečná instituce.